Arranca Comer e Falar, porque comer e falar
todo é comezar
en Si Radio de Galicia
con Xosé Manuel García.
Saúdos, moi bo día, benvidos a todas e a todos a este Comer e Falar en Si Radio de Galicia. Oxe, no Comer e Falar voltamos a ter unha charla distendida con, neste caso, dúas xeracións. A pasada semana falábamos do mundo da panadería, hoxe falamos do mundo do viño. E neste caso, viaxamos ata a Pobra do Caramiñal. Ali, na casa rural Entre os Ríos, na adega Entre os Ríos, charlamos con Paco Cruzat e con José Cruzat. Dende logo, unha charla interesante, unha charla chea de historias, como nos gusta facer aquí a nós no Comer e Falar. Agardo que nestes pequenos espazos que estamos facendo de arte e oficio, disfrutedes desta charla tanto como disfrutamos nós preparando para este programa de Comer e Falar. Así que, sin máis, toca poñerse cómodos e cómodas, viaxamos ata a adega Entre os Ríos, na Pobra do Caramiñal. Comezamos.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Pois abrimos un Comer e Falar en Si Radio de Galicia máis, un Comer e Falar en no que estamos aplicando esa etiqueta de arte e oficio, ¿no? Porque eso é o que unha das cousas que atesoran precisamente os nosos protagonistas, ¿no? A pasada semana escoitábamos a tres xeracións de panadeiras, nada máis e nada menos, alá en Ousá, ¿no? E hoxe eu quería sentarme ao redor desta mesa ao que estou sentado, con esta copa de viño na man, pois con dous persoaxes maravillosos, ¿eh? Permítame o concepto persoaxe de forma pois máis que positiva, non? Este programa xa coñece ben a José Cruzat, e un pouco menos tal vez o xefe de verdade, que é don Paco Cruzat, ¿eh? O eso creo, non? Como estamos, Paco?
Bueno, é un xefe xa en trances de retirarse. Xa o mando da xefatura xa está delegándose a...
Delegando no rapazolo este que sí. Temos aquí, non? José?
Bueno, eu xa tamén, a ver, vou collendo, pero tamén vou maiorinho, eh?
Sí, non? Sí, que te iba a decir, macho, que ou espabilas ou...
Aquí estas cousas do COVID e tal, blanquexounos a todos, o sea, eu non estaba así tan blanco antes.
Bueno, sí é certo que vivindo nunha etapa na que nos tocou vivir, Paco, me imagino que ti xa levarás unhas cuantas aventuras na túa vida, non? Pero ningún se imaginaba ter que pasar unha aventura como esta do COVID, non?
No, efectivamente, eu non conocí unha preocupación por a saúde generalizada, pandémica, non a conocí.
Como isto, que foi algo que nos desbordou a
solo,
todos.
Solo conocí desde tuve conocimiento histórico da pandemia da gripe española.
Da gripe española, claro, conocimiento histórico que tivemos todos, pero que...
Foi terrible porque non había medios, morreu moita xente.
Bueno, a verdade é que, como eu sempre digo cando despois desto, que a nosa guerra civil foi o COVID. O que contaremos nos vindeiros anos, os máis novos, falaremos de que vivimos esta...
Os que xa non fixeron a mili contarán o COVID.
Contarán o COVID.
Eso pues, está.
A guerra civil foi unha destrucción impresionante da riqueza que había, pero despois os anos da miseria absoluta de...
Que viñeron despois.
Que nacín eu, no claro. Ano 42.
Claro, de que...
Hasta a terminación da guerra mundial. Pero despois o bloqueo internacional, claro, porque... As potencias, vamos a decir, democráticas, tuvieron una guerra terrible y ganaron frente a los gobiernos fascistas.
Sí, claro.
España era representante de esos.
Increíble, ¿eh? No fue fai tanto, ¿no? O sea, no, al final...
Por tanto, para España fue desde el 36 prácticamente hasta el 70.
Por aí.
Esperemos que co COVID tiremos para arriba moito máis rápido que antes.
Bueno, en todo caso, falando de fitos históricos, non? Casi, isto parece xa casi un programa de historia, pero que historia que queremos contar, ¿no? Do lugar no que estamos e das persoas que están connosco, ¿no? Estamos en Entre os Ríos, unha ubicación maravillosa, unha casa rural na que dous o río Pedra se divide, non, para volver a xuntarse un poquinho máis abaixo, nun entorno natural aquí nesta Serra do Barbanza maravilloso, non? E a miña primeira pregunta é, quen é Paco Cruzat? Porque aquí falaremos agora de viño, de turismo, de un montón de cousas, non? Pero quen é Paco Cruzat?
Bueno, pois unha persoa que naceu no ano 42 e fillos da un fillo de militar, pero sempre con unha tendencia a liberalidade. E, por tanto, sempre quixen estar en contra dese sector, desa sensación de vida...
De opresión, non? De limitación.
Non entramos a mar. O único que fixen a carreira como abogado, e pois fume a Madrid a facer as oposicións, e estaba probando abogados do Estado, e sin embargo, no momento de presentarme ás oposicións, collín un pequeno enfermedad.
Uh-huh.
Una daquela infiltrado tuberculoso, que aquí era moi corriente. Entonces ali no sanatorio vin unha oposición que se convocaba, presenteime e ganeila, fui secretario de administración local daquela de primeira categoría.
Secretario de administración local, eu sí. Teño que decir que de Paco Cruzat se me falaron xente que na que deixou boas lembranzas polo seu paso por ali, por exemplo no caso de Moaña. Claro. Moaña, no que o meu bo amigo Lino me falou de que estivera precisamente...
Despois fixen, como tiña, vamos a decir, unha certa preparación grande, pois me puxen a estudiar matemática financiera e tal, xa que tamén a oposición de interventor.
E que máis?
E entón despois aproveitou para xogar, donde lle interesaba concursar, e ir cambiando de concello, e ir, bueno, medrando profesionalmente. E de aí está o tema, precisamente xurde o tema de Moaña.
De Moaña, ¿no?
Moaña foi un dos concellos que estivo el, bueno, como agregado.
Sí, como que se chaman acumulado. Eu estuve como interventor, empecé como viceinterventor do Ayuntamento das Palmas de Gran Canaria.
Hombre.
Sí. Despois fun interventor do Ayuntamento de San Bartolomé de Tirajana, que é máis conocido por Maspalomas.
Maspalomas.
Sí. E despois dali que empezou, ali traballaba tamén como abogado, porque fixen o que chamábamos, se chama no ámbito da sanidade, fixen tamén a privada.
A privada. Como pasaba cos médicos, non? Tamén.
Sí.
Que facían a parte pública e a parte privada.
Sí. Desde tercera traballaba na función pública desde as 8 da mañá ás 3. E despois, desde as 4:30 hasta que hora que fora, 11 ou así, como abogado. Era unha época moi romántica, moi curiosa, porque no sur de Gran Canaria, que xa había 300 plazas turísticas, foi o primer interventor dese municipio, e ademais non había xuzgados. Entón, era o abogado único eu de un montón de actividades e negocios turísticos. De ali, claro, empezou xa a morreu Franco, entonces eu estaba recién afiliado ao Partido Socialista, encomendarme o desenvolvemento de o Partido Socialista en Maspalomas.
En Maspalomas, sí, en Canarias, o sea, sí, que Canarias. En este caso...
Sí, sí, sí. E a UGT. Me acordo que o carné da agrupación la asamblea que entregaba os carnés a agrupación de socialistas de San Bartolomé de Tirajana se fixo na sacristía de a iglesia de San Bartolomé de Tirajana, de Tunti. E presidente, fixa de tú, unha asemblea pequeniña, un ministro alemán.
Un ministro que facía ali ministro alemán?
Hans Matoffer, que estaba ali de vacacións, se contactou, era do Partido Socialista Demócrata, contactou con nós, funs e convertiuse en un gran amigo e axudounos moitísimo ao desenvolvemento do Partido Socialista do sur de Gran Canaria. Entón, el, fíjate, un ministro alemán,
increíble,
en unha sacristía de unha iglesia de San Bartolomé de Tirajana, repartindo os carnés o presidente da asamblea. Aquela,
e isto estamos falando de que ano?
Isto foi no ano 76.
Do 76.
76.
E en que ano voltas ti a Galicia?
Bueno, despois de ali, como un momento que xa era demasiada presión, estuve bastante cansado, concursei como secretario de Administración Local de primeira categoría e me destinaron a Rentería.
No, xa te ibas chegando un pouquinho, xa ibas...
78. En Rentería tuve unhas satisfacciones grandes porque apreciaban o traballo e a persona que traballaba. Me acreían, querían moito, pero chegou un momento que non podía resistir eu o ambiente de violencia.
O ambiente que se había ali, non?
Sí, bueno...
Hacemos unha pausa aquí un momento. E despois de Rentería foi ya cando foi xa cando volveu para aquí ou
si, sí, en Rentería llegou un momento que me quería venir porque la violencia nos era conmigo.
Claro.
Es decir, estaba moi contento con el trabajo, pero yo protestaba contra los actos de violencia de ETA y tal, y un día a un chaval de estos de ETA se le cruce los cables y dice, ah, es un españolista tal, y entonces como...
mi madriña
y nos vinimos pepinos para aquí para, en el año 79 para encabezar la lista a las elecciones municipales de Ribeira.
De Ribeira.
Partido Socialista. Sí. Claro, al pedir esa excedencia, toda esa situación, me daban me corrían los servicios, pero sin sueldo. Entonces, pasé. Te puedo decir que cogí inmediatamente el despacho de abogado. Y el mes siguiente que tenía que cobrar, yo había ya ganado lo suficiente en cosas pequeñitas para equiparar el sueldo que tenía en Rentería. Y me moví en esos como abogado, y además fui después, me nombraron en comisión de servicio, yo pedí a la Secretaría de Vila García. Y estuve ahí 2 años de secretario de Legalidad y el resto estuve trabajando como abogado y defendiendo, ¿verdad? La modestia normal que caracterizaba, hasta que salió la plaza de secretario del Ayuntamiento de Vigo a concurso. Participé y obtuve el
puesto. Bueno, y en todo este periplo profesional. Claro, a pregunta que nos facemos todos é como chegamos a Entre os Ríos.
Vamos a ver, isto é moi... Sí.
Eso foi justo al volver de Rentería, al volver de Rentería del País Vasco.
E aún quedou mi mujer con os niños en Rentería, porque mi mujer era maestra, era maestra, tiñe que esperar o seu curso ou a terminación do curso.
Claro.
Entonces vinme un para aquí. Un día que un amigo de aquí, mi papá, dixo, me vou a comprar un barriliño de viño tinto caíño. E mentres enchían o barril, eu vim a unha finca abandonada. E desto chega de salgueiros e agua por todas partes. Pero eu viña, todavía viña, desde a ilusión, a emoción pola agua que viña de Canarias.
Claro.
Zonas que non había agua. Entón, comprei isto.
Atopaches este rincón, sí, este recuncho, sí, que vemos,
sí,
aquí.
Fun a casa do, que ten unha casa esta abandonada, e chequei un acordo con ele. Estamos aí, e claro, como non tiña dinheiro, paguei yo en tres cachos, en tres plazos.
E o do viño? Como ven o do viño? Como,
o viño,
como chega o do viño?
Ao final, o que a casa, o que a finca, nace, como ven con todo ahora, de vir marcar unha barrica de viño.
Co cual aquí facíase viño nesta zona, non?
Sí, entón, viñase... Nos corredores facíase viño. O sea, a zona do Barbanza sempre foi unha zona de viño desde hai moito tempo. Foise abandonando, no seu momento, pois porque os cartos estaban no outro lado, estaban no mar.
Claro.
E abandonouse un pouco a terra a favor do mar, que era onde a xente gañaba a vida. Bueno, ao final ese neso primigenio, non, da barrica de viño, de onde se comprou, mercou a finca, pois quedou aí, seguiu, bueno, o tipo decidiu que quería el tamén ir facendo viño.
O sea, que ti dixaches, sí, oye, pois eu tamén,
mira,
vou facer o meu viño, non?
Mira, eu sempre fun, nacín, e me criei ao redor do mundo do viño. Miña nai, meu pai de Escarbote, pero miña nai era de Tui. As tías da miña nai tiñan bastantes fincas,
e
viño, e me gustaba participar como rapaz, mirando como se facía a vendima, como se cultivaba e como se elaboraba o viño. Esas cousas que tes dentro. Con chegar aquí, por dicir, coños, este viño é interesante. E había dous tipos de viño. Un, con uva tinta, fundamentalmente caíña, e a caíño é en poquinhas cantidades.
Pouca cantidade?
É unha pouca cantidade tamén de cepas bellas de albariño. Que era un albariño diferente dos doutros lugares. Un albariño endémico desta zona. Entonces, intereseime por isto, incluso intereime de que estas cepas destas de albariño estuvera intentando facer viño Valle Inclán.
Ostras.
Esta zona eran todos, todas as parcelas estaban aforadas a o convento de da Merced. E o foro se pagaba en especie, en albariño. Entonces, bueno, pues me interesaba ese viño, e eran poucas cepas, pusimos unhas poucas máis e as mandamos a facer esqueje a Valencia, porque aquí
en Valencia
ainda non había ninguén que facía fixera inxertos.
Está, que curioso, non? Habendo a tradición...
O albariño todavía, claro, incluso se mandaban a inxertar, estamos falando do ano 80,
Do ano 80, pero me sorprende, non? Porque a elaboración de viño en Galicia...
Sí, pero a planta, a reproducción de planta, non había eses viveiros. De feito, había moito viverista en Galicia, sí, na zona de Valdeorras, pero a reproducción da planta realmente mandábana e facíana en Valencia.
Que curioso.
Despois eles sí tiñan a planta en Valdeorras e vendían a planta tal, pero a reproducción, o inxerto, enraizado e demais facíase en Valencia, daquela.
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 Por Porque comer e falar, todo é comezar. Con Xosé Manuel García.
No ano 80, pero me sorprende, non? Porque a elaboración de viño en Galicia...
Sí, pero a planta, a reproducción de planta non había eses viveiros. De feito, había moito viverista en Galicia, sí, na zona de Valdeorras, pero a reproducción da planta realmente mandábana e facían en Valencia.
Que curioso.
Despois eles sí, tiñan a planta en Valdeorras e vendían a planta tal, pero a reproducción, o inxerto, enraizado e demais, facíase en Valencia, daquela.
Daquela.
Ah, daquela. Bueno, foi o que el fixo, buscar nos redores, todas esas cepas bellas que había e tal, iba por aí preguntándolle a xente e tal, tamén aquí no que ahora xa é noso e tal, collía a madeira, cortaba no inverno, mandaba a la Valencia, ali facían o inxerto, e o ano seguinte, ao cabo dun ano e pico, viña a planta xa enraizada.
Que
era o que se plantaba aquí.
Claro, hai unha cousa moi bonita en todo isto, porque eu, unha das cousas que ademais teño a sensación, non, das que presume José cando temos falado moitas veces, non, é do gran traballo que ti con algunhas persoas máis fixéchedes para a recuperación de uvas como a uva Raposo, non, a que se coñece como a Blanca Lexítima, e que hubo un traballo detrás para que se conseguira esa ISP de xente como a ti, non, que estivéchedes aí, sí, poñendo en valor ese traballo con esa uva, non?
Mira, en esto de a viticultura nova do Barbanza, donde eu participei, pero eu vim impulsado por unha persona que morreu, que José Antonio de Boiro, que era un representante de produtos e tiña interés que non se desapareceran os dereitos de aquí, porque a absorción tan grande do Salnés facía que todos os dereitos de plantación se foran
para alá.
Entón nos quedamos sin posibilidad de plantar. Ese, como morreu, dixo, coño, pues, teño que facer eu o que el quería
facer. O que el quería facer.
Sí. Entonces, organizámonos para asociar a todos os viticultores e integrarnos o que queríamos nas Rías Baixas.
Pero non vos deixaron, non?
Non nos quixaron.
No, que, claro, claro. Cal é a primeira reacción que recibides? Porque...
Hombre, en principio me pareceu, claro, eu era, dixo, coño, esta xente non sabe geografía, porque non sodes Rías Baixas, e carallo, e sin embargo estaban Ponteulla,
Condado,
sí, ¿no?
Condado, claro.
Mira, eu, que como a baixada desde Caldelas de Tui hasta a Guardia, fíxeno varias veces en Piragua e nunca encontrei ninguna ría, e despois de rapaz me decían sempre na escola: Rías Baixas limita ao norte Cao Finisterre, ao sur Cabo Silleiro, capital Vigo. Entón, decir, coño, que non son Rías Baixas, en Pobro que hai, somos o centro geográfico das, claro, Rías Baixas, pero bueno, son caralladas.
Compartides ría, quero dicir, compartides un montón de elementos que perfectamente, sí, son...
Territorio, chan, clima...
E a miña pregunta é, o sea, ao final...
Pero que non se compartía, que esa é a razón realmente, non se compartía color político.
Claro.
Esa foi a gran diferencia. Así como a zona, outras zonas medraron, porque, bueno, eran zonas que o tipo que mandaba aquí en Galicia, pues, era do mesmo color azul, vamos a decir, a zona do Barbanza, excepto na Pobra da Caramiñal, que era tamén zona azul, pero a zona do Barbanza, igual que outras zonas, como era o Morrazo, eran zonas vermellas.
Claro.
E non interesaba. e non tal. E esas historias das pelexas sí. políticas que non tiran pola terra, son intereses particulares e tal, en vez de mirar de cara ao futuro.
Toda, claro, no, mira, non ten máis sentido real de que nas Rías Baixas estén Silleda,
Silleda, Cruces,
terras moi interesantes
sí.
para o leite, para os queixos, para o gando, tal. E están todos esos porque esa era a terra de dominio de Cuiña. E puxeron unha capa a Cuiña. E as veces el meteu a todos os amigos e deudos políticos desta zona. E depois convertiuse as Rías Baixas, eu ponderei efectivamente que era, que será unha denominación enolóxica fraudulenta para o consumidor, porque non é
non era real, non era real.
Pero foi un invento, vamos a decir, fraudulento, pero con éxito económico.
Sí, claro.
E me fastidiaba enfrentarme ou desperdiciar a Rías Baixas, porque en realidad non hai ningún municipio da Ría de Vico que estuvera na Ría, nin está en Rías Baixas. Na Ría de Pontevedra non hai ningún municipio de Rías Baixas do sur de
da Ría. Nin no fondo. Pollo e Pontevedra tampouco, aunque
tampouco. Porque aí está que tamén agora hai unha SP, por exemplo, como Razo, ¿no?
Penso que esa xente debería de pedir a expulsión inmediata do Consello Regulador de Rías Baixas fora de Pontevedra, porque están en un territorio que non
claro, claro. No Pazo de Bugartegui, aí están ubicados.
Mira, e Pontevedra e Pollo están na indicación xeográfica protexida. Por eso te decía que non hai ningún municipio de Vigo no sur da Ría de Pontevedra e tampouco no norte da Ría de Arousa.
Claro.
E, por tanto, as Rías Baixas que se chaman aquí son a península de Osalnés
e o Rosal
e municipios Perdón. Do interior de Galicia, de que non teñen que ver con Rías Baixas.
Claro, é que
está depois, hai unha zona moi interesante desde o punto de vista enolóxico, todais desde todo o Baixo Miño, pero Baixo Miño, desde Cortegada hasta a Guarda non hai ría.
Nada. O sea, aí eso
pero
o importante en todo isto, Paco e José, é que conseguíchedes que ao final dun xeito ou outro, pois a ISP de Iria Barbanza
e ao mesmo tempo, despois de nós, tamén agora os do Morrazo.
Os do Morrazo e tamén e antes sí. os do ISP de Betanzos,
Miñocoles e en breve esperemos que esta añada non entrou, pero a próxima añada esperemos que a xente de Negueira de Muñiz
tamén
Negueiras do Navia estea tamén xa como ISP recoñecida, que xa en Galicia está publicada, xa está en Madrid, está a expensas únicamente de que a comunidade europea diga, peña, vale.
José,
non van dicir que non, pero
falamos moito de Paco e tal, pero e ti, claro. que enganchache xa dende pequeniño co tema este do viño? Coñecéndote, non me extrañaría, tamén teño que decirlo.
Vamos a decir a verdade, no, realmente non. O sea, eu aquí entre Rías era realmente a casa de fin de semana, donde tal, e eu realmente era máis de cubatas e de cervexa. O tema do viño no meu caso ven xa con 20 anos, o sea, cando empezas a ter algo de cabeciña.
Sí.
Esa satez venche precisamente a que está no viño, as cousas hai que facelas con sentidiño. Antes, pois eso, a juarga, é punto. Entón, bueno, sí, foi xa máis de maior, arrancando, bueno, sí que mamaba aquí na casa, o sea, facías o viño da casa, tal, tiñas toda esa historia da vendima, da tradición de pisar la uva, de a familia, que viña os amigos, que viñan a axudar, tal e cual, eso, hombre, vai quedando, vai enganchando. Pero realmente de beber, disfrutar do viño, realmente, xa é moito máis tardío. Pero bueno, penso que son etapas que todo Dios ten que pasar.
Bueno, tamén é certo...
Vou te decir, en realidad, anécdota. a conversión de meu fillo José en un elaborador de viño. Pois mira, eso veu do Japón.
¿De Japón?
Sí, señor.
¿Pero quen veu de Japón? ¿El ou...?
Veu el veu... Japón e veu con unha ilusión por la elaboración dos viños. Mira, pois, él sempre foi amante do campo, da naturaleza e preocupado sempre por as plantas. E seu hobby era facer bonsais. Entonces, tiña que facer un curso con un profesor de bonsais en Japón. E, claro, era caro, pero en ese momento eu tamén quería ir participar en unha feira de viño que había en Tokio. Fixera uns folletos extraordinarios en japonés. Que vos, que nos, para, sobre viño, altares. Que vos fixera en outro texto que lle vin o traduzco ao japonés, da amistade nipona española, que se emocionou co viño e fixo eso. Nos fixo ademais unha enóloga japonesa. E claro, entonces dice, coño, coincidía o que había que ir a José para
o dos bonsais,
e o viño. E claro, era moi caro para os dous, era caro solo para o viño. É dicir, mira, vamos a facer isto, e pasti as dúas cousas. Entonces ali
fuches as dúas cousas, ti.
Sí, foi vender viño.
Foi vender viño.
A bebelo. Intentar vender viño. Vamos a dicir a verdad, porque o tema de Xapón daquela non saliu ni nada. Eso sí, Tokio, 4 días super intensos, feira, e despois xa que veis, lógicamente, un pouco máis, despois o tema de Buenos Aires e demais. Pero vender, non sacamos nada.
Lo vendí.
Gastamos e non sacamos. Pero bueno, aí quedou, pero bueno, a cousa foi a nivel do viño, de traballar con él, tal cual, foi, e agora sí que estamos vendendo en Xapón, agora sí xa hai...
Que cousas, non?
2 anos, conseguimos un importador xaponés, e xa é un dos principais países de exportación do que é a adega de Entre Ríos.
Esa paixón que ti recolliches por diferentes cuestións, pero imagino que unha delas impulsada precisamente por esa paixón que tamén o teu pai tiña polas cousas que facía, non? Polo seu traballo, pola túa actividade política, e por poñer en marcha algo tan bonito como o viño e loitar pola presencia e pola conservación desas cepas, desa uva e da identidade deste espazo no que estábamos, nesta terra do Barbanza, non? Moitas cousas axudaron a que ti esa paixón a recolleras
e sí,
creceras con ela, non? Porque...
Sí que é certo, que decía que eu sei que era que me gustaba a terra, que me gustaban as plantas e demais. É certo de sempre, o sea, de feito creo que o tema do bonsai naceu de que cando marchei de aquí a traballar, claro, donde fun non tiña finca, non tiña tal, entón puxen unhas macetas. Creo que foi un algo así, tal, non? Pero o inicio do tema do bonsai. Pero bueno, sí que é certo que esa paixón pola terra e por tal, eu vivíamos en Vigo, pero os fines de semana viña máis. O sea, pero Villa pa aquí non era para baixo, para pobre, Villa pa aquí para arriba, para entre os ríos, tal. As noites baixaba po pobre. Despois volvía claro. Pola mañá, pero durante o día botaba aquí arriba. Gustábame tal, non era de quedarme en Vigo, de festa, non, eu tiraba moitísimo pa aquí, sempre me gustaba vir para aquí. E bueno, era eso, o sea, o casa, os viñedos e demais estaban aí, bueno, pouco a pouco pois o viño en jancha.
Paco, ti xa te atreviches a facer cousas, xa empezaches a traballar ese viño dun xeito máis concienzudo, a recuperar cepas, recuperar eso, uvas como a Raposo, non? Entón, xa ti mesmo tes esa inquietude, non? De facer cousas, de atreverte de sacar uns viños en condicións e tal, non? Cando de repente ves o tolo do teu fillo facendo cousas raras co viño, que se as tinajas, que si vou coller de aquí, vou coller da lá, vou facer isto, e se pon camisetas maravillosas como estas, ti como ves o teu fillo?
Encantado, encantado, porque si non tuvera en esto do mundo, eu pensaba, si non tuvera a sorte de que alguén lle gustara un heredeiro e lle gustara as cepas, as tiñas acortadas.
Claro.
Porque é un momento que necesitas isto continuar. E ademais, no mundo agrícola, no mundo da naturaleza, non podes pensar na vida limitada dunha persona humana.
Claro.
Tens que facer proxectos a 40, 50, 100, 200 anos.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
A 40, 50, 100, 200 anos. Porque si de verdade eu non hubiera feito investimentos de hobby que non ponen ninguna rentabilidade inmediata ni na miña vida, si non pensara que eso pode ser trascendente para o futuro.
De feito, bueno, a ver, falamos de que eu fago tolemias, tal e cual, bueno, pero...
Pero está detrás el tamén, non?
Sí, no, a ver, de feito, a ver, o nome de como cabras dos viños ou dunha línea dos viños e tal... a parte de dibuixiño e tal, tamén tengo o seu aquel un pouco de homenaxe a él, o sea, de decir a ver, eu fago tolemias, pero él se as fixo.
Se as fixo antes, claro, por eso decía. Heredar esa tolemia maravillosa é maravilloso tamén.
Unha das cousas que lle dixeron cando comprou a finca, vale, un abogado, un señor abogado, que vivía na vila, en Ribeira, tal e cual, e viña pa aquí, pa arriba, a 3 kilómetros do centro do pueblo, vale, moi ben, pero aquí casi non había carretera, non había luz e non había puente. Había que saltar polas pedras do río. Vale? Estamos falando hai 40 anos. Entón, unha das cousas que dicían era: a onde va usted? Está loco, que va pa'l monte. Eso das cabras tiran po monte.
Tiran po monte, vale? É verdade.
É un pouco o tema de como cabras, de facer cousas diferentes, tolemias e tal e cual, ven un pouquinho tamén por aí.
Paco, estos días salía unha noticia. 7 dos viños de Adega Entre os Ríos estaban por encima dos 90 puntos da guía
Peñín.
Quén se iba a decir isto fai 40 anos, non?
Non, non podía supoñalo. O único que queríamos quería facer un viño bo para mí e para os amigos. O que pasa é que chegou un momento en que o viño que elaborei era máis que o que podían beber, si que emborracharse demasiado, os amigos. Entonces,
claro, non podía ser todo pos amigos, porque senón os amigos xa non salían daqui.
Os amigos pidiron papas e dixo: Paco, vende.
Paco, vende, sí, vende, Paco, vende, que isto non damos feito, non?
Veu dai, non.
Con cantas... A primeira vez, unha pregunta, a primeira vez que puseches a venta o teu viño, cantas botellas puseches a venta? Facendo así un aproximado.
Unhas 2.000, así.
2.000 botellas. E agora mesmo está desfacendo?
Sobre 22.000, 23.000 botellas que sale a venta, están se agotando.
21.000 botellas máis xa desde aquela. Sí. Cuidado, bueno,
A ver, pero tamén é certo que hai que seguir medrando. A ver, cifras sin máis. O sea, a ver, de 0 a 10.000 botellas é un home.
De 0 a 10.000 botellas en hobby. Este é un dato moi interesante, porque moitas veces, claro, a xente se plantexa, se pregunta cunha pequena adega ou cun como se si, dende que momento un pode realmente vivir do viño, non?
Dependendo un pouco da zona do que esteas elaborando, pero bueno, centrándonos un pouco no noso territorio, asimilando incluso as Rías Baixas e demais, de 0 a 10.000 botellas é un hobby. O sea, tens que ter outra vida.
Se non, olvídate, non?
Punto, da que comes, vale? E do outro é onde gastas o vino. gastos de, donde gasta sus cartos. Después, de esas 10.000 botellas hasta as 40.000 botellas,
hai moito que bregar.
É un negocio ruinoso.
Ruinoso.
Vale, non podes vivir del. É difícil de vivir del. Tens que ter un traballo, un backup aí. E realmente, para que alguén poda empezar a vivir, non digo vivir ben, vale, empezar a vivir
dun xeito digno, digamos.
Dun xeito digno. Estamos falando, cando pasas, estás aí nas 40.000 botellas vendidas e cobradas.
Claro, porque canto viño hai na rúa.
Mira,
sin cobrar.
A ver, no. É un problema gordo, pero penso que non é exclusivo do viño.
Non, pero quero decir, iba a poñer como exemplo o mundo do viño, porque eu tamén traballo no mundo da distribución, etcétera, etcétera. Todos sabemos o que implica ter un inmobilizado na rúa sin cobrar, non? Eso é tremendo, tremendo. Para unha adega pequena, na que tedes...
xa non é inmobilizado na rúa sin cobrar, é inmobilizado na bodega, que tens que ter o produto antes de, vale, o produto terminado, pero a uva xa tiveches que traballar ou mercar, generalmente pagar, a non ser que nos gusta pagar ya xente,
claro.
Que cobren no seu momento e que por esa banda estean contentos. Despois xa nos tocou pelear a nós para recuperar eses cartos, non?
Sí,
pero... É jodido a situación. A ver, tamén é certo que a hostelería está fastidiada, sobre todo nestes dous últimos anos, o sea, pasaron o mal, pero bueno, tamén o pasamos nós, tampouco se pode repercutir ao final en toda a cadena para atrás, e que quen o sufra sea o último da cadena, que é o viticultor que está na terra.
Podemos decir que hoxe por hoxe casi non temos incobrado.
Bueno, eso
bastante
ben. Sí. Eso é unha maravilla escoitar eso, ¿eh?
E ademais teño que darlle o mérito a meu fillo José, porque está organizando o sistema de distribuidores en España, e ademais seleccionándoos moi ben. Son todos bons profesionais e sobre todo tamén a venta no estranxeiro. Estamos vendendo máis do 50% da
producción
entre Japón, Estados Unidos...
50%. Inglaterra e Irlanda son os principales... hai máis, vale? Pero Japón, Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda.
Sí.
E hai un mercado que eu estou super, super orgulloso del. Poder dicir, eu vendo un palé de viño en Francia.
Cuidado, ¿eh? Un palé de viño en Francia.
É dicir, na terra do viño...
Os chovinistas franceses deben de estar... que trinan.
Consíguese vender a adega entre os ríos, que é unha adega pequeneira e tal, vendemos un palé, 600 botellas, tampouco é que sea...
Bueno,
tal, pero xa estamos vendendo 600 botellas en Francia.
E se venderon a Santa Mónica, en California.
En California.
Que veu...
De onde Falcon Crest, acordadesvos, non? Pois dali.
Viñeron aquí a seleccionar viños en España, seleccionaron dous viños de Galicia e un...
Era o vos.
Sí, sí.
A mí gustame moito charlar con vos, porque, bueno, con José teño tido charlas longas, máis serias, menos serias, non? Pero poucas serias tamén hai que decirlo, non? Pero as poucas serias que tivemos son interesantes, todo hai que decir, non? E sempre me gustou ese orgullo co que facedes, todo o que facedes, esas gañas, incluso sin necesidade de poñerse excesivamente serios, pero sendo serios facendo as cousas, pero co necesario, coa frescura necesaria, non, para poñer todo isto en marcha, non?
Que é demasiado serio e aburrido.
Claro, oye, eu sempre tive unha pregunta para José, eh? Ti tes un pouco o tema de Don Quijote, non? Digo, che, porque como te dedicas ao tema dos muiños e deixaches esa barba, dixen, este, e fai tolemias como estas que fai, dixen, este un pouco Don Quijote, vamos, todo hai que decir.
Vamos a dicir a verdad tamén, e é que eu de nacemento non son, pero de nacemento realmente sí, nacín en Villarrubia de los Ojos del Guadiana, Ciudad Real.
Manchego puro.
É manchego?
Sí, señor.
A ver,
José Cruzat. É manchego.
Botei 12 días aló.
Bueno, hai pa que é suficiente.
10 días cando nacín e outros 2 días cando fun a buscar a partida de nacemento. Por coñecer aquel.
Eu estaba destinado, recién salido da oposición, entón, un municipio de máis cerca, pois que dien de Madrid. Era ese que estaba vendo de interventores, entón son Alía Villarrubia de los Ojos de Guadiana, al lado das Tablas del Miel, un sitio
maravilloso, ¿no?
En mi mujer, la que era, vivíamos en Madrid, mi mujer era maestra, entonces estaba embarazada, terminado o curso, dice, bueno, vamos a estar un par de días aquí y ya nos vamos para Galicia, para que nacer a José, como...
Valle nace la Mancha.
Claro, la mujer estaba ahí, claro, pero no tenía experiencia de aquel área.
Porque nos pasa a todos al principio.
Un chisco, sí. Es un
chisco. Me cago en la mar. Voy una cosa muy, muy simpático nacimiento. Estaba mi mujer diciendo, soplando, Paco, tal, y es, yo me cago en la mar. Entonces, en aquel pueblo había una comadrona, pero tenía una lancha de pitos. Entonces estuve allí esperando que a comadrona terminara de darte de comer os pitos.
Os pitos.
Sí. Me tiro en el coche y después cogí a mujer. Ah, pero pasamos por la iglesia. Ay, que un funeral que tengo que dar a ellos. Miña mujer, en el coche. Miña mujer soplando.
Y acomodando enredando en cada sitio que pasaba.
Claro, saludando a xente. Por fin, meteuse en el coche. Entonces empezamos a correr rasco diario. De repente, se cruzan un par de cans. ¡Bum! ¡Y blues! Miña mujer, ¡ay, los perritos! A ver, yo miré, yo vi espachurrado. Decir, no, salió corriendo de un lado.
Bueno, vendo toda esta peripecia, ahora entiendo muchas cosas, José.
Son cosas que pasan.
Ahora entiendo muchas cosas de quién eres ti también. fíjate que se nos bota o tiempo en ribasá, pero lo importante de todo, Paco, pasados todos estos años, sentándonos aquí ahora como estamos sentados, charlando, haciendo esa parte retrospectiva do vosso pasado, ¿no? Y donde estades ahora, poco más podía pedir un, ¿no? Estar como un está agora mesmo, o vosso proxecto, a verdade é que é para estar felices e orgullosos.
Mira, agora acabamos, como acabamos de decir, que necesitamos producir máis.
Sí.
Porque isto pasou xa de un COVID a o rentable, ou se non será un...
Efectivamente.
Ruido, entonces, acabamos de comprar unha finca de 4 hectáreas e media para tratar de duplicar a producción. Intentar chegar en 5 anos a los 60-70 mil litros. Uh-huh. O objetivo é para un futuro de 10 anos chegar hasta os 100. Entonces, meu objetivo vital en este momento é, como digo, o entrenador do Atlético de Madrid, de Navidades en Navidades.
Navidades.
Chego, objetivo é, dentro de 5 anos, poder probar viño da nova finca.
Da nova finca.
Ainda que sea un garrafón na máis.
Claro. Na máis.
Pero vai se facer. Venga,
unha finita.
José, eu creo que decir de ti, que a ti a xente xa, polo programa xa te coñece, non? Que eres un tipo con paixón, con simpatía e con un traballo moito máis serio do que a xente pensa, non? Porque precisamente tratas... Pero tamén estás orgulloso, non? Do camiño que levades, non?
Home, senón, joder, todo o traballo feito tal, sempre está moi ben que, bueno, que te o recoñezan, que te suban un pouquiño o ego, sempre está moi ben. E ese orgullo de traballo feito e ben feito, está, é chulo. Ojo, dixeches que nos deran sete
por riba dos 90
de tal. Dentro deles quedaba un octavo viño que non chegou aos 90, que era un viño rosado que facemos, porque tamén ese obxectivo que temos meu tamén, aparte desa finca que produza, é que haya certos viños que se acaben recoñecendo certas elaboracións, máis ben, dentro da IXP, vale? Cando se fundou a IXP, foise, lógicamente, a parte máis fácil, que decir, viño blanco, viño tinto, pero o objetivo meu, polo menos meu pai e outros bodegueiros da zona, vale? Porque isto é un traballo que será conxunto e que outras elaboracións tamén estean amparadas no futuro dentro da IXP, como son os espumantes que levamos nós facendo desde a añada 2016, como son os rosados que nosotros levamos facendo 4 anos e hai outro viticultor na zona, Antonio Saborido, que leva 5, e tamén hai outra adega dentro da zona que está traballando xa uns anos con viños doces. E ao final queremos que esas distintas elaboracións abren futuro para que a xente despois faga o que lles dé a gana. O que lle dé a gana é dicir, oye, mira, podes facer viño así, 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 e despois abrirlle portas. E despois que cada un pase por elas si quere pasar.
Pois nos rematamos aquí a Comer e Falar en Si Radio de Galicia, dende Adega Entre os Ríos. Mentras nos despedimos, eu vou aproveitar para brindar con vosco. Por Adega Entre os Ríos, por a xente que ten un pouquiño de tolería como a vos, e que fai cousas tan bonitas como estas. Moitísimas grazas, amigos.
Grazas a todos vos. Saludos.
E ata aquí chegamos por hoxe no Comer e Falar. Agardo que este formato de charla, este formato de disfrutar dunha charla distendida, neste caso, pois con tres copas de viño, fora do vosso agrado, e vos permitira transmitir tamén ese espírito que transmite os nosos invitados. Voltamos a vindeira semana con máis cousas aquí en Si Radio de Galicia. Moitísimas grazas a todos e a todas. O saúdo de Xosé Manuel García. A disfrutar do que queda de día. Chao.